Miltä tuntuu nyt istua siinä?
No onhan tämä jännittävää, että niin en varmaan puoli vuotta sitten osannut ajatellakaan tällaista tapahtuvaksi.
Niin kun hait VATTin ylijohtajaksi, niin mietitkö yhtään sitä, että tehtävässä joutuu ehkä enemmän tekemisiin tiedotusvälineiden kanssa, kuten tällaisiin haastatteluihin?
No ehkä pieni kalpea aavistus saattoi olla, koska edeltäjäni oli varsin näkyvä persona mediassa, että sillä tavalla niin osasin aavistaa, mutta tietenkin se on vähän persoonasta kiinni, että miten se johtajuuden rakentaa ja kuinka paljon sitten media ylipäänsä on kiinnostunut, tai saatikka, että itse on kiinnostunut mediasta.
Puhutaan vähän Juhana Vartiaista ja hänen perinnöstään tuonnempana, mutta ensin vähän itsestäsi. Olet aiemmin työskennellyt maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa MTT:ssä, joka kehittää muun muassa luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, ja tutkimuksissa olet selvittänyt, kuinka arvioida taloudellisesti ympäristöhyötyjä ja haittoja, niin oletko hengeltäsi tällainen luonnonsuojelija?
No varmaan tietenkin se, että tutkijahan pyrkii olemaan objektiivinen ja kaiken maailman ideologioista vapaa, ja tutkimuskysymykset on sitten joihin suhtautuu neutraalisti. Mutta että totta kai se on niin, että tutkii semmoisia asioita, mitä itse kiinnostaa. Että luonnonsuojeluun suhtaudun sillä tavalla, että se on yksi tämmöinen tärkeä resurssi meidän yhteiskunnassa, ja sitten ei ole ihan niin kuin merkityksetöntä, että miten luontoa ja ympäristöä hyväksi käytetään. Myöskään niin kuin talouden näkökulma.
Anni Huhtala, syyskuussa VATTin ylijohtajana aloittava. Työskentelit aiemmin myös Ruotsissa Konjunkturinstitutetissa yksikön päällikkönä, aivan kuten edeltäjäsi VATTin ylijohtaja Juhana Vartiainen. Mitä tuolta Ruotsista jäi käteen yhtäältä talouspolitiikasta ja toisaalta sitten siitä tutkimuskulttuurista?
No mä voisin aloittaa siitä tutkimuskulttuurista ehkä sillä tavalla, että koska sielläkin just mun pääteema oli tämä ympäristötaloustiede, ja se millä tavalla niin kuin jo silloin näkyy, että esimerkiksi Ruotsin valtiovarainministeriössä oli ympäristötaloustieteilijöitä, jotka oli paneutunut ilmastokysymyksiin, mitä ei siihen aikaan vielä Suomessa esimerkiksi ollut. Ja sillä tavalla sitten tietenkin toisaalta on 2 kertaa isompi maa ja on tietenkin luontevaakin, että rahkeet on isommat, mutta että tavallaan sellainen, että ne tutkimuksen keinoin paneutua niin moniin talouspoliittisiin kysymyksiin, niin oli jotenkin ammattimaisempaa, jos sanoo näin.
Millä tavalla?
No sillä tavalla, että just se, että miten tutkimusta käytetään hyväksi päätöksenteossa. Se on sitten tietenkin se, että loppupeleissä monet asiat on politiikkaa, mutta että se lähtökohta, että nämä on ne argumentit, näin tutkimus sanoo, ja sitten tehdään poliittisia päätöksiä, otetaan niitä sitten huomioon tai ei. Mutta että on itsestään selvää, että on tavallaan tämmöistä perusteellista selvitystyötä, niin se oli todella kiinnostavaa ja palkitsevaa. Ja tietenkin kun havainnoin sitä tällä ympäristöpuolella, joka oli varsin vielä vähän edustettuna suomalaisessa talouspoliittisessa keskustelussa tai ylimalkaankaan kansalaiskeskustelussakaan.
Mutta suunnitelmissa ei ole sellainen, kuten Vartiainen teki, että haet sieltä jonkun entisen ministerin ja teet hänen kanssaan raportin, mitä Suomen kuuluisi tehdä.
No ei ole, ei ole.
No jos ajatellaan koko reittiä, siis kuinka sinusta tuli VATTin ylijohtaja, niin ihan ensimmäisenä, milloin nuorena talouskysymykset alkoivat kiinnostaa sinua?
No en mä sanoisi, että talouskysymykset, mutta mä kyllä muistan, että joskus 10-vuotiaana mä tapasin seurata vaalikeskusteluja, mikä on ehkä aika niin kuin, kun jälkeenpäin itsekin ajattelee, että mikä siinä saattoi olla niin kiinnostavaa. Kyllä, mulla on sellainen mielikuva, että muut saattoi jo mennä nukkumaan ja minä jäin seuraamaan vaalikeskusteluja. Että jotain omituisuutta tietenkin oli silloin jo havaittavissa. Ja sitten tämä talouspuoli tuli ehkä vasta sitten siinä vaiheessa, kun mietti opintoja ja sitten kun mä tajusin, että kansantaloustieteessä on se mukava puoli, että siihen yhdistyy myös matematiikka. Ja koska se oli aine, josta oli aina tykännyt, niin sitten tämä oli loistavaa, että yhteiskunnalliset kysymykset ja matemaattisin menetelmi, niin tämä on loistava kombinaatio. Tosin sitten se matematiikka tuotti vähän pettymykseen, kun matemaatikot kertoi, että se on aika alkeellista matematiikkaa, mitä kansantaloustieteilijät käyttää, että se siitä.
Eikä sitten mikään tyyli juridiikka tai lääketiede tai joku taiteenala innostanut ollenkaan.
No kyllä mä kiinnosti hirveän moni. Että se oli ehkä niinkin, että niin kuin mä olin kiinnostunut kaikesta mahdollisesta, paitsi lääketieteestä. Että ihan se oli niin kuin lähtökohtaisesti pois suljettu henkilöltä, joka pelkää verta. Niin, Se ei ole oikein hyvä ala.
Eli läpikotaisin utelias ihminen, Anni Huhtala. Työpaikkasi on nyt Helsingissä ja VATin tilat ovat Arkadian kadulla. Oletko luonteeltasi sellainen, että työt tulevat sieltä töistä myös kotiin? Mietitkö yhä näitä työasioita kotona?
No eihän sitä aivotoimintaa voi niinku keskeyttää sillä tavalla, kun kävelee töistä kotiin, mutta että sillä tavalla just sitä helpottaa, että on pyrkinyt varsinkin viime vuosina tekemään just sen eron, että sitten fyysisesti mieleni teen töitä työpaikalla, että en tee etänä tai näin, koska sitten sit on parempi ja helpompi erottaa työ ja arki.
No miten sitten rentoudut? Mikä on se oikein kunnon nollaamistyyli?
No mä puuhastelen kaikenlaista. Varmaan niin kuin siis liikunta on ehkä helpoin muoto, että kesällä pyöräily ja talvella hiihto. Mutta että sitten, no sen mä voin kertoa, että mä oon lukenut taidehistoriaa avoimessa yliopistossa ja se on vähän karannut lapasesta sillä tavalla, että mä oon edennyt jo aineopintoihin ja ei ollut tarkoitus muuta kuin kuunnella vaan joku peruskurssi, mutta että siinä on ehkä sellaista, että tutkijalle käy helposti niin, että jää sitten koukkuun, kun jotain aloittaa, niin siitä sitten äkkiä tuleekin intohimo.
VATissa taitaa olla sivistynyttä porukkaa, kun Vartiainenkin oli tällainen Marcel Proust-entusiasti. Ilmeisesti taloustieteilijät eivät ole niin kuivia, vaan siellä on vähän kaikenlaista.
Niin tämä on ehkä vähän stereotyyppinen näkemys siitä, että kansantaloustieteilijät olisivat jotenkin yksisorttisia. Että minusta se on ihan väärin käsitys, että kun alkaa vähän raaputtaa pintaa syvemmälle, niin kollegoista löytyy vaikka minkälaisia harrastajia. Että mä luulen, että se on vähän myytti, että me oltaisiin jotenkin ryppyotsaisia yhden asian ihmisiä.
Mikä muuten tuossa taidehistoriassa on erityisesti joku aikakausi tai onko kuvataide, musiikki, mikä?
No kuvataiteen puoli ja sitten just nimenomaan, että se innostus alkoi tämmöisestä näistä modernisteista, Van Goghista ja että ei siis niinkään nykytaide, vaan modernismi aikakausi.
Tämä ohjelma on ajan tasan sunnuntai vieras ja vieraana on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen uudeksi ylijohtajaksi valittu Anni Huhtala. Suomessa politiikka on varsinkin nykypäivänä nimenomaan talouspolitiikkaa ja VATT on laitos, joka tuottaa tietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja muun keskustelun tueksi. Mitä asioita VATT tulee nyt jatkossa tutkimaan?
No se kirjohan on aika laaja ja nyt en sitten nosta esiin mitään yksittäistä, mutta että kun ajatellaan sitä, että minkälaista tutkimustyö, niin se on hirveän pitkäjänteistä, että monia asioita ne tutkimusprojektit kestää vähintään 2-3 vuotta, niin sillä tavalla se agenda ei niin kuin hirveän nopeasti muutu, mutta että tämmöisiä työmarkkinakysymykset, yleensäkin kaikki julkistalouteenkin liittyvät kysymykset, julkiset palvelut, miten terveydenhoito, vanhustenhoito järjestetään, sitten verotuskysymykset ihan laajasti, oli ne sitten työpääoman kulutusverotusta. Tämmöisiä aika perusoppikirjamaisiakin asioita, mitä siellä julkistalouden puolella kansantaloustieteessä pohditaan, niin ne kuuluu VATTin tutkimusalaan.
Se tieto välillisesti vaikuttaa poliitikkojen päätöksiin ja se taas vaikuttaa siihen, että miten se ikään kuin jalkautuu kokemuksena ihmisille, sosiaalipalvelut, kaikki tällaiset. Kuinka budjetista jaetaan rahaa? Mistä säästetään?
Kyllä, näin on.
Tuleeko koskaan sellaisia tilanteita, että teiltä tulee tietoa ja raporttia ja se menee päätöksentekoon, mutta se sivuutetaan ihan täysin ja te siellä kävelette turhautuneena VATin tiloissa, että eihän tässä ole mitään tolkkua?
No varmaankin niinkin on käynyt, mutta sitten tavallaan siinä täytyy sitten vaan pitää se, että tutkimuksen rooli on se yksi ja sitten me teemme parhaamme sen, että se tieto on käytettävissä, mutta sitten varmaan se raadullinen puoli, että poliittinen prosessi on sitten joskus monenlaista tuntematta yhtään niin kuin sillä tavalla henkilökohtaisesti, miten se toimii, mutta että se on sitten omaa mahdollisuuksien taidetta ja silloin tutkija on kuitenkin vaan. Hän on tuonut sen osasen siihen ja sitä käytetään tai ei.
Varmaan kamalaa, jos sitten seuraukset ei oteta huomioon tätä tutkimusta, mennään huonoon suuntaan ja seuraavaksi tilataan raportti siitä niin, että miten tätä voisi korjata.
Niin, ja sitten harmillista just on, että monia asioita, että silloin kun niitä suunnitellaan, niin se olisi oikeastaan se vaihe, milloin pitäisi olla jo vähän niin kuin tekemisessä tutkijoiden kanssa, että silloin kun aletaan muuttamaan sitä politiikkaa, että meillä olisi jo näkemys jo vähän siitä, että miten me voidaan myös sitä arvioida jälkikäteen. Koska silloinhan me tavallaan päästään siihen optimaaliseen tilanteeseen, että sitten että jos on tehty huonoakin politiikkaa, mutta me ollaan ainakin oltu siinä katsomassa, että no okei, että nämä on vaihtoehdot ja voi olla, että tässä ei hyvin käy, mutta sitten me voidaan todella arvioidakin sitä jälkikäteen.
No tosiaan omissa tutkimuksissasi olet selvittänyt ympäristö- ja talouden suhdetta, niin miten tällaiset ympäristö- ja maatalouskysymykset, miten ne sopivat VATTin ohjelmaan?
No maatalouskysymykset ei niin varsinaisesti, mutta se nekin tavallaan tämän ympäristön kautta, koska sitten maatalous kuitenkin on niin kuin yksi merkittävä vesistökuormittaja rehevöitymisen kautta. Mutta että se ympäristö, niin sehän on meidän tutkimusalueena otsikkotasolla sillä tavalla, että meillä on työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka, josta sitten vitsi VM:ssäkin kuuluu, että niin tämä työmarkkinat ja kasvua haittaava politiikka. Eli se, että kun se ympäristöpolitiikka monesti tuo just niitä verotuksen keinoin kustannuksia sitten, oli ne sitten yrityksille tai sitten kotitalouksille, Niin voi ajatella, että kun se on kustannusrasitus, niin se haittaa myös kasvua. Mutta sillä tavalla niin se on tunnustettu, että jos me ajatellaan pitkällä tähtäimellä näitä merkittäviä kysymyksiä, joita yhteiskunta joutuu kohtaamaan, niin kyllä nämä monet ympäristökysymykset alkaa olemaan niin suuria, että ei niitä voi sillä tavalla talouspolitiikassakaan olla sovittamatta yhteen.
No sitten, kuinka vertaisit VATTia muihin tämmöisiin taloudellisiin tutkimuslaitoksiin Suomessa? Niin on tosiaan Palkansaajien tutkimuslaitos, Pellervon taloustutkimus, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Ja näihin liitetään joskus intressejä, eli tutkimuskohteet ja sitten taloudellisten selvitysten painotus tukee tiettyjä eturyhmiä, ehkä jopa tiettyä poliittista suuntautuneisuutta. Niin VATT on valtiovirasto, se on periaatteessa neutraali. Helpottaako se? Tuleeko sellainen olo, että nyt tehdään vähän objektiivisempaa tutkimusta?
No kyllä mä uskon, että kaikkien tutkijoiden tavoitteena on tehdä nimenomaan sitä objektiivista tutkimusta ja silloin kun se mandaatti tulee sen budjetin kautta, että mitä meille valtiovarainministeriö myöntää, niin kyllä mä sillä tavalla näen, että meillä on mainiot mahdollisuudet ja tähän asti tulosohjauskin on ollut sen sortista, että kyllä se on meidän tutkijoista itsestä kiinni, mitä sillä tutkimuksella aikaan saadaan. Ja sitten mä sanoisin vielä, että VATTilla on sillä tavalla tämän sijaintinsa puolessa, että me ollaan näiden kolmen yliopiston, eli Hankkenin, Aalto ja Helsingin yliopiston kansantaloustieteilijöiden laitosten kanssa samassa rakennuksessa, jolloin meillä se tämä akateemisen yhteisön kanssa vuorovaikutus on ihan päivittäistä. Ja mä luulen, että se on just kans yksi innostava elementti vähän niin kuin sparraamassa siinä, että miten meillä yhteiset seminaarit toimii. Ja ollaan tavallaan sitä osa sitä kansainvälistä tutkijayhteisöä erittäin luontevasti.
Niin, periaatteessa jos jostain tietystä tutkimusaiheesta haluaa sparrausta, niin voi sulle mennä kahville samassa talossa, niin heti voi tulla ideoita.
Näin, tämähän on se ideaali ja näinhän ne tutkimusyhteisöt pitäisi toimia, että Suomessa kuitenkin niin kun ne resurssit kaiken kaikkiaan kansantaloustieteellisessä tutkimuksessa on aika pienet, niin sillä tavalla just tämä, että haettu tämmöistä keskittymää on ollut ihan oivallinen päätös aikanaan.
Ajan tässä sunnuntain vieraana Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen uudeksi ylijohtajaksi valittu Anni Huhtala. Suomen talouden vaikeuksista, niistä puhutaan lähes päivittäin. Kestävyysvaje, heikot talousnäkymät, valtion talouden velkaantuminen. Onko näihin liittyvissä keskusteluissa puuttunut jotakin, jota olisit halunnut kuulla, joka olisi pitänyt nostaa esiin?
Näistä puhutaan, koska nämä on oikeasti niitä ongelmia, mutta ehkä tietenkin se toinen puoli voi olla tämä optimistinen, että no mitkä ne on ne näkymät sitten pois tästä kurjasta jamasta. Ja silloin mennään sitten siihen, että mitä me uskotaan, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan. Ja nytkin kun puhutaan näistä palkkakustannuksista ja yleensäkin yksikkökustannuksista, oli ne sitten energiaa tai mikä tahansa, niin ehkä se painoisi mielellään kuitenkin tämmöisen korkean kustannustason maassa, niin niin mielellään näkisin, että siirtyisi siihen, että no mitä me täällä valtavalla osaamisella pystytään saamaan arvokasta aikaa, että meillä on varaa maksaa ne korkeat palkat ja korkeat energiakustannukset. Ja silloin vääjäämättä mennään siihen, että mikä se meidän niin kuin mahdollisuus on innovoida. Ja sillä tavalla tuntuu vähän, että se äänenpaino on pikkusen liikaa muuttunut nyt sitten näiden tiettyjen toimialojen romahduksen. Nyt siis puhun tietenkin näistä perinteisistä elektroniikka ja sitten toisaalta tietyllä tavalla sitten massa- ja paperiteollisuudesta, jotka on kuitenkin ollut ne merkittävät kasvun tekijät perinteisesti nyt sen ajan, kun niin Nokiakin riemunpäiviä vietti. Mutta että tavallaan se trauma jotenkin toipua tästä, niin on sitten unohtanut, että kyllähän nämä taloudet muuttuu, ne rakenteet muuttuu vääjäämättä, että jos yhteiskunta muuttuu, niin tavallaan sitten taloudenkin pitää sopeutua siihen ja mä en näe, että miten suomalaiset, niin osaavaa porukkaa kuin onkin, niin miten he yhtäkkiä sitten menettäisivät kaikki tämän, mitä niin he ovat tähän mennessä osanneet. Sen ehkä niin esillä pitäminen voisi olla sitten tähänkin, mistä apatiasta puhutaan, niin ehkä vähän lääkettä siihen, että ei se nyt ihan niinkään ole, että me ollaan umpisurkeita.
Niin, tuotekehitys ja sen parantaminen taitaa olla vähän sellaista, että ei siihen oikein voi painostaa ja pakottaa, se tulee.
Näin on, ja siinä kai se onkin just tietyllä tavalla nämä politiikan ja hallituksen voimattomuus, että kun ei ole semmoista konstia niin kuin sanoa insinöörille, että koitapa keksiä nyt tommonen. Olepa luovempi ja keksipä vähän enemmän ja mieti pidempään ja hartaammin.
Hallitus toivoo työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteiskuntasopimusta, jossa työyksikkökustannuksia alennettaisiin. Kun tämä haastattelu tulee radiosta, niin neuvottelut voivat olla kesken pattitilanteessa tai on jopa mahdollista, että neuvottelut ovat täysin kaatuneet. Heitän tällaisen idean. Miksei sellaista sopimusta ole suunniteltu, että jos tietty säästötavoite saavutetaan, niin sitten joskus hamassa tulevaisuudessa, vaikka 2020 tai 2025, työntekijät saisivat jotain. Eli ei uhattaisi kepillä, vaan käytettäisiin porkkanaa. Uskotko taloustieteellinen enemmän motivaation kannalta keppiin vai porkkanaan? Tämä nyt on vähän tämmöinen tyrkytetty näkemys, mutta voit kumota.
Niin, no tavallaan, että kyllä mä ehkä on taipuvainen uskomaan kuitenkin siihen keppiin enemmän. Varmaan se voi olla sitten tämmöinen taloustieteellinen perussynti, että me ei oikein uskota siihen, että se mitä sulle luvataan jossain. Siinä on sekin ongelma, että me ei tiedetä, että kuinka, kun meillä on tämä pitkä aikajänne, että voi olla, että mielet muuttuu ja että mikä takuu meillä on, että sopimus pidetään. Niin siinä on ihan tämmöisiäkin asioita. Mutta näin keskimäärin, että jos me palautan sitten enemmän tälle ympäristöpuolelle, että missä niin, enemmän tunnen sitä, että annetaanko tukia vai verotetaanko, niin kyllä se ihan teoreettisestikin lähtökohdista, niin harvemmin se tuki on se parempi keino kannustaa, vaan kyllä se idea on, että jos niitä veroja asetetaan ja kustannuksia nostetaan, niin tavallaanhan se kertoo sitten, että nyt jotain pitäisi tehdä toisin, kun tämä on nyt näin kallis, oli se sitten päästöoikeuden hinta tai niin se on signaali siitä, että jotain pitäisi tehdä toisin, kun tämä panos on niin kallis.
Niin tuli vaan mieleen sellainen, että suomalaiset ovat kuitenkin tällaisia tyydytyksen lykkääjiä, eli eläke- ja asuntosäästäjiä, että täällä osataan kitkutella, mutta horisontissa pitäisi olla joku palkinto. Nyt tuntuu, että näköpiirissä ei ole muuta kuin Kiinan palkkataso, että Suomessa aina on vain puhutellut tällainen, että ei voida muuta, koska muuten tulee tuho. Mitä se kertoo Suomesta?
Niin no, en tiedä, onko toikin sitten myytti, että onko se todella näin, että me oltaisiin jotenkin näin pessimistisiä ja uskottaisiin vain yhteen asiaan, mutta että nyt kun mainitsit nämä palkat, niin sillä tavalla tämä yhtälö kuulostaa tietenkin mielenkiintoiselta, että kun me ajatellaan sitä, että palkkahan on tavallaan korvausta siitä arvokkaasta työstä ja nyt se idea kai pitäisi olla, kun meillä on sitä valtavaa osaamista, että me tehdään niin arvokasta työtä, että meillä on varaa maksaa ne kunnon palkat. Ja mun mielestä tämä on ehkä nyt se jotenkin vähän kummallinen, koska musta tuntuu, että tämä ajatusmalli hyväksyttiin ennen lamaa, että me ollaan korkean kustannustason maa, mutta me ollaan sitä sen takia, että kun meillä on niin hirveän arvokasta osaamista. Mutta nyt tämä kuulostaa vähän surulliselta, että just me ei enää uskotakaan siihen, että ainoa konsti on, että me yritetäänkin kilpailla sitten semmoisilla kustannuksilla, jotka ei sitten meillä olekaan varaa tehdä niin.
Ajan tasan sunnuntai vieraana valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen uudeksi ylijohtajaksi valittu Anni Huhtala. Miten näet taloustutkimuksen hegemonian Suomessa? Onko se uusklassinen taloustiede, johon edeltäjäsi Juhana Vartiainen yhdistetään?
No, tämä hegemonia-sana on jo sinänsä mielenkiintoinen, mutta että kyllä kai se on niin, että jos saa kansantaloustieteessä koulutuksen Suomessa, niin kyllä se on se uusklassinen taloustiede, johon nojataan, riippuen tietenkin varmaan niin kuin vähän professoreista, että mitä muuta harrastuneisuutta on, että itse aikanaan, kun olin ihan perusopiskelija, niin kyllä siellä oli näitä avarakatseisia lehtoreita, jotka sitten kertoi myös, että on muunkinlaista, mutta että sitten sekin on sellaista, että se vaatii perehtyneisyyttä ja näitä koulukuntia on lukuisia ja meillä ei nyt vaan ole syntynyt hirveän voimakasta näiden tavallaan vaihtoehtoisten koulukuntien opetusta ja siihen perehtyneisyyttä.
Pitäisikö sellaista syntyä enemmän?
No, se on siinä mielessä ongelmallinen, että kun mä taas tutkijana uskon siihen, että jonkun verran sellaista kriittistä massaa tarvitaan ja kun musta tuntuu, että siihen uusklassiseenkin mahtuisi vielä monenlaista tutkimusalaa ja erilaista äänenpainoa, niin sitten tämä vielä ehkä jakaisi sitä, että sillä tavalla mä en tiedä, että onko se kauhean realistista, että onko meillä resursseja siihen, että musta tuntuu, että sen neoklassisen teorian sisällä niin kuin se moniäänisyys on kuitenkin aika pitkälle mahdollista.
No, keitä suomalaisia talousviisaita olet itse arvostanut?
Nyt tuli paha, kun mä olin ajatellut sillä tavalla, että talousviisas on sinänsä mielenkiintoinen, mutta että mä voin sanoa sillä tavalla, että jos sä sanoa jonkun ulkomaalaisen.
No, ole hyvä.
niin mä sanoisin Bob Solovin sen takia, koska hän on merkittävä henkilö, paitsi että hän on saanut tämän Riksbankenin palkinnon, jota Nobeliksi kutsutaan taloustieteessä, mutta että hän on tutkinut silloin aikanaan kauan sitten kasvukysymyksiä ja sitten kun hän on laajasti ollut arvostettu taloustieteilijöiden keskuudessa, niin hän on ollut myös henkilö, joka sitten otti näitä luonnonvarakysymyksiä ja ympäristökysymyksiä mukaan. Ja se tietenkin, että silloin kun tämmöinen merkittävä ekonomisti tunnustaa, että nämä on merkittäviä taloustieteellisiä ongelmia, niin se sitten helpottaa sellaisten tutkijoiden oloa kuin itse, että nämä on oikeasti relevantteja kysymyksiä.
Edeltäjäsi Juhana Vartiainen nousi otsikoihin reilu 2 vuotta sitten tällaisella lausunnolla. Kaikista meistä on ihanaa olla kotona, mutta pitääkö tätä ihanaa velttoilua rahoittaa veronmaksajien rahoilla niinkin kauan kuin 3 vuotta? Aiotko itse, Anni Huhtala, nostattaa hiuksia räväkillä lausunnoilla pestisi aikana?
No, en varmasti. Et voi kuvitella, että ei Juhanakaan ehkä arvannut sitä siinä vaiheessa, että varmaan sellainen maltillisempi linja voi olla kuitenkin omintakeisempi mulle.
Talousaiheella on kuitenkin tällainen kosketuspinta sosiaalisiin kysymyksiin ja arvovalintoihin. Kuinka pitkälle on mahdollista tehdä ikään kuin kliinistä puhdasta taloustutkimusta?
No, siinäpä se onkin, että kyllähän meillä niin kuin aksiomaattisesti lähdetään siitä, että me määritellään, että mitä se hyvinvointi on ja sitten me maksimoidaan sitä hyvinvointia ja ollaan just kiinnostuneita niistä, että sillä tavallahan niin kuin kansantaloustieteilijät joskus näyttäytyy siltä, että ikään kuin he eivät olisi kiinnostuneet ihmisten hyvinvoinnista, vaan jostain niin kuin muusta, jota en sitten aina ymmärrä, mutta se arvovalinnat, että mä luulen, että se voi olla joidenkin tämmöisen teemojen ja asioiden kautta, mutta että kyllä mä uskon, että semmoinen keskimääräinen tutkijakoulutuksen, akateemisen tutkimuksen läpikäynyt tutkija, niin pyrkii ainakin siihen, että erottaa sen, että mitä se teoria ja mitä se aineisto kertoo ja sitten, että riippuen siitä, että mitä niin kuin tavoitteeksi asetetaan, niin sitten niistä tehdään poliittisia päätöksiä.
No, millaiseksi koet VATin ylijohtajan tällaisen julkisen vastuun, jos jatkossa tulee uutisotsikoita, että VATin ylijohtaja sanoo ja niin edelleen?
No mun pitää huoli siitä, että mitä se ylijohtaja sanoo, että seisoo niiden takana. Mutta että mun mielestä ihan kaikkienkin kohdalla täytyy arvioida sitä, että mitä taustaa vasta ja kuinka tämä ihminen olisi sitten ylijohtaja tai tutkija, että miten hän argumentoi. Tutkimuslaitoksella on taas ihan erilainen rooli kuin joillakin etujärjestöillä tai ajatushautomoilla. Et sillä tavalla se debatin vuoksi ei ole ehkä niin kuin välttämättä se, mitä tutkijat perimmäisesti ajattelee, kun ne niitä malleja ja analyysejä pyörittävät.
No, aiotko VATTin ylijohtaja tehtävän jälkeen itsekin ryhtyä kansanedustajaksi, kuten Juhana Vartiainen, vaiko pankin palvelukseen, kuten sitten Vartiaisen edeltäjä Aki Kangasharju?
No voi olla, että markkinat määrittelee niin, että semmoiseen ei ole kysyntää, mutta että tämähän on semmoinen, josta ollaan jo töissä vitsailtu, että mikä se, että jos todennäköisyydet on sama, että tämähän on hurjan pelottava pesti, että mihin kaikkialle voi päätyä, mutta kyllä varmaan jokainen valitsee sen tien, missä tuntee, että on vahvimmillaan ja omimmillaan ja sitten nähtäväksi jää, että mihin itse sitten päätyy.
Millainen huumoritaju sinulla on? Mikä on saanut viimeksi nauramaan?
No nyt mä en muista oikein, että mikä on, mutta mä tykkään semmoista sarkastisesta.
Ei maalailla, vaan minimalistisesti.
Kyllä, niin. Ja sitten se vielä hauskempaa, kun sitten itselläkin menee vähän aikaa ennen kuin tajuaa, että ai niin, että tämä viittasikin tähän.